Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Baş prokurorluq daxili işlər və milli təhlükəsizlik nazirliklərinin birgə istintaq qrupu Hərəkir Rayid Rzayevin qətlindən bağlı şahidləri dindirir. Britaniya hökuməti İslam dininin əleyhdarı olan və çəkdiyi filmdən Avropada etirazlara səbəb olan Holland rejissoru ölkəyə buraxmır. Pakistan Bombeydəki terror hücumlarının öz ərazisində hazırlandığını etiraf edib. Və Avropa hüquq müdafiəçiləri bəyanat verdi. Viyanada qətlə yetirilən Çeçen Umar İsrailov, Moskvanın təyin elədiyi Ramzan Kadrovu işgəncə və qətlərdə ittiham edən məhkəmədə əsas şahid olmalıymış.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Baş prokurorluq Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklər General Rayil Rzayevin qətli ilə bağlı məlumat yayıblar. Məlumatda deyilir ki, faktla bağlı qəsdən adam öldürmə maddəsinin cinayət işi açılıb. Respublika prokurorluğu Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb və Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətinə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hal-hazırda şahidlər dindirilir. Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı olan Rayil Rzayev dünən evinin qarşısında güllələnmişdi. Hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə Prezident İlham Əliyevin yanında dünən iclası keçirilmişdi və Əliyev işin istintaqını özü nəzarətə götürdüyünü bildirmişdi. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə keçmiş sabit Kamran Əsədov və 19 nəfərin məhkəməsi başlanır. Kamran Əsədov və silahdaşları radikal dini qrup yaratmaq hərbi mübarizəyə başlamağa cəhddə, Bakıdakı Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqında, Amerika və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda ittiham olunurlar. Çexiyanın baş naziri Mirek Topalanik bugün Bakıya gəlir. Çexiyada indi Avropa Birliyinə sədrlik edir və enerji məsələsi Xəzər ölkələri başçıları ilə müzakirə etmək istəyir. Bu məqsədən Topalanik bugün Qazaxıstana, sabah Türkmənistana və Azərbaycana da səfər edəcək və elə sabah onu Prezident İlham Əliyev qəbul edəcək və enerji məsələlərini müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Kosmosda Amerika və Rusiyaya məxsus peyklər toqquşublar. İlk dəfədir ki, belə bir hadisə baş verir. Peyklər Sibirin üzərində 800 km hündürlükdə toqquşublar. Parçalansalar da NASA-nın məlumatına görə ciddi bir təhlükə yoxdur. Qurani Kərimi terrorçuluğu yaymaqda ittiham edilən fitnə filminin müəllifi olan Saxçı Holland deputatı rəsmi qadağaya baxmayaraq Britaniyaya girəcəyini bildirib. Gert Wilders Britaniyada müsəlmanların ciddi etirazlarına səbəb olan filmini nümayiş etdirmək üçün getmək istəyirdi, amma rəsmi London ölkənin ictimai asayişinə təhlükə olduğunu əsas gətirib, Wilders ölkəyə buraxmayacağını bildirib. İndi Saxçı Holland, Hollandiya Azadlıq Partiyasının lideri olan Wilders qadağalara baxmayaraq Londona gedəcəyini iddia edir. Pakistan ötən ilki Bombey hadisələrinin öz ərazisində planlaşdırıldığını etiraf edib. Ölkənin Daxili İşlər Naziri Rəhman Malik bugün keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Malikin sözlərinə görə Bombeydə 179 adamın ölümündən yol açan terror hücumlarının hazırlanmasında dövlətlə bağlılığı olmayan qruplar iştirak ediblər. Onların bir çoxu indi həbs olunub və məhz bu olayları araşdırmaq üçün təşkil olunan məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. Türkmənistan demokratiya ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmir. Amnesty International təşkilatının bugünkü hesabatında deyilir ki, bu yeni hakimiyyətin verdiyi vədlərə baxmayaraq ölkədə siyasi təqiblər həbslər davam edir. Jurnalistlər, siyasi fəallar və hüquq müdafiəçiləri hələ Türkmən başı dönəmindəki kimi təqib olunurlar, ölkədə ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ və ən adi insan haqları təmin olunmur. Bir qrup Avropa hüquq müdafiəçisi Viyanada qətlə yetirilən Çeçen Umar İsrailovun Moskvanın təyin elədiyi Çeçen rəhbəri Ramzan Kadrova qarşı məhkəmədə ifadə verməyə hazırlaşdığına görə öldürüldüyünü iddia edib. Konstitusiya və İnsan Haqları Avropa Mərkəzinin rəhbəri Wolfgang Kadik'in yaydığı bəyanatda qeyd olunur ki, Avstriyada Ramzan Kadrovu işgəncə və qətlərdə ittiham edən məhkəmə prosesi keçirilməli idi və Umar İsrailov da həmin prosesdə əsas şahidlərdən biri idi və bu yüzdən İsrailovun qətli siyasi sifarişdir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Xəbərlər davam edir. Qarabağ məsələsinin həllində əsas olan Rusiyanındır. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Moskvaya səfərində belə deyib. Gül deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentinin Moskva görüşlərinə bəyannamə imzalamasına böyük əhəmiyyət verir. Abdullah Gülün Rusiyaya səfəri davam edəcək. Rusiya son illərdə Türkiyənin əsas ticarət partnyorlarındandır. İki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi ötən il 40 milyard dollar olub. Azadlıq Radiosunun saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz isə işdən sonra proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq radiosunun efirində İşdən sonra proqramıdır. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılova olacağam. Siz də bizim efirimizə sual və təkliflərinizlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonu 436-77-41, SMS xətti 057-44-10-17, e-maillə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az. Bir daha təkrar edirəm, efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Bugünün əsas mövzusu generalın qətli və onun istintaqı, yəni həmin qətlin istintaqı olacaq. Qonaqlarımız studiyada Cəsur Sümənindir, Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Səbinə Əvəzqızı hüquq mühafizə orqanlarındakı vəziyyətlə bağlı bir sıra araşdırmaların müəllifidir. Bundan sonraki yarım saat ərzində bu məsələni müzakirə edəcəyik. 17.30-da təxminən yarım saat sonra Mirzə Sakit prezidenti məhkəməyə verib və Mirzə Sakitin prezidentlə məhkəmə çəkişməsinin səbəbləri barədə reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynli ilə söhbət edəcəyik. Daha sonra xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən sonra 18.05-də konstitusiya dəyişikliyinə tərəfdar olanlar təşviqata necə hazırlaşır mövzusunda Hüquq və Demokratiya Təşəbbüs Qrupunun nümayəndəsi Əli Məhəmməd Nuriyev ilə söhbət edəcəyik. 18.35-dən sonra isə bizi Charles Darwin'in 200 yaşının tamam olması və onun təkamül nəzəriyyəsinin 150 yaşının tamam olması ilə əlaqədar Ağalar Məhəmmədov, filosof Ağalar Məhəmmədovla maraqlı söhbət gözləyir. İndi isə daha belə deyək, günün əsas mövzusu olan Hərbi Hava Qüvvələri komandanı Rayl Rzayevin qətli və onun və həmin qətlin istintaqı barədə danışırıq. Qeyd etdiyim kimi, qonaqlarımız Cəsur Sümərindir və Səbinə Əvəzqızı artıq studiyadadılar və mən hər ikisini salamlayıram. Salam.
Salam.
Bu qətli ilk eşidərkən sizin, Cəsur bəy, istəyərdim öyrənim ki, reaksiyanız nə oldu? Yəni, bu qətli sizi şoka saldı mı?
Həqiqətən də, çox sağ olun Xəzri xanım, həqiqətən də bu hadisə mənə çox şoka saldı. Yəni, mən bir müddət ərzində mən nə edəcəyimi bilmədim. Həqiqətən Azərbaycan, yəni belə deyək, Azərbaycan mən özüm müdafiə təhlükəsizlik sektorunda araşdırmalarla məşğulam neçə illərdir. Bu, yəni bu kimi, yəni bu hadisə kimi, yəni belə deyək, mənim belə şoka salan hadisə olmamışdı indiyə kimi. Çox ağır Azərbaycan Silahlı Qüvvələri quruculuğu üçün çox faciəvi bir hadisədir.
Siz necə, Səbinə xanım?
Xeyr, mən şoka düşmədim. Mən əslində belə bir hadisənin olacağını bilirsinizmi nə vaxtdan sonra gözləyirdim? Hacı Məmmədovun məhkəməsindən sonra.
Niyə?
Hacı Məmmədovun məhkəməsində mən illərdir, 12 ildən, 13 ildən çoxdur Azərbaycanda baş verən bu açılmayan qətillərlə məşğul olmuşam, araşdırmışam. Eyni ssenaridir. Hacı Məmmədovun hadisəsində, məsəl üçün, Rövşən Əliyevin qətlini tutalım ki, açdılar. O açıqdı mı? Xeyr. Ziyan Bünyadovun qətlini məhkəməsi olub, açıq rəsmi elan olub, açıqdı mı? Xeyr, orada xeyli nüanslar var. Nə qədər ki, o nüanslar açılmayıb, nə qədər ki, o nüanslar bütün açıqlığı ilə cəmiyyətə bildirilməyib, belə qətilləri biz gözləməliyik. Mənim üçün sürpriz olmadı. Mən Hacı Məmmədovun məhkəməsindən daha çox böyük şeylər gözləyirdim. Orada bunlar açılmadı və bu kirlərlər siyahısı tam çıxmadı ortaya, sifarişçilər bilinmədi kimdir, həmin sifarişçilər qalır. Məsəl üçün biz bildik ki, Rövşən Əliyevi sifarişlə qətlə yetiriblər və kirlər qrupasında Hacı Məmmədov gildə var, amma onlar hamısı deyil. Onun özü də etiraf eləyirdi ki, mən danışmadığım çox şeylər. Sifarişçini bildik mi kimdir? Yox, bilmədik. Həmin sifarişçi çöldədir. Həmin sifarişçi kim istəsə, yenə də sifariş verib qətli həyata keçirə bilər. Bu, hər dəfə görürük ki, çox profesional, çox güclü, çox qüdrətli bir qrup tərəfindən, məsəl üçün, hamısı fikir verirsiniz mi? Ziya Bünyadov, Rövşən Əliyev, keçmiş kriminalist prokuror deyirəm, Şəmsi Rəhimov, ondan qabaq, hamısı bunların evinin yaxınlığında qətlə yetiriliblər. Hətta onlar hamısı demək olar ki, bloklarında qətlə yetirilmişdilər. Ancaq bu biraz evdən kənarda. Bunu bilirsiniz bu nə deməkdir?
Amma əslində Səbinə xanım, qətillərin çox böyük bir hissəsi elə evlərin düz yaxınlığında həyata keçirilir. Yəni bu dünya üzrə belə çox yayılmış təcrübədir və bunu belə xüsusi dəstxət kimi qələmə vermək nə qədər doğrudur?
Bilirsiniz, Azərbaycanda eyni variantlarla 10-15 dənə qətil hadisəsi baş verirsə, sizcə şübhələnməyə əsas yoxdur mu ki, bunu eyni qrupa və eyni sifarişçilər həyata keçirirlər? Bu generalı kim öldürə bilər, kim qətlə yetirə bilər? Yalnız ondan güclü olan adam, yalnız onun gücü, yəni onun üçün general qətlə getirilməsi, generalın qətlinin sifariş elənməsi o qədər də balaca məsələ deyil. Söhbət.
Üzr istəyirəm, yəni bir müdaxilə eləmək istəyirəm.
Buyurun,
deməli, Səbinə xanım çox maraqlı məqamları qeyd edir. Ancaq mənim üçün yəni burada bir qeyri-adili onun nə var ki, çox epik doğuracaq məqam onun nə var ki, Azərbaycan ordusunda silahlı qüvvələrində artıq uzun illərdir. Yəni 93-cü ildən bu yana artıq 16 ildir belə qətl hadisəsi olmayıb. Yəni ki, fəaliyyətdə olan hər hansı bir hərbçi general öldürülsün. Sonuncu və 93-cü ildə Edvard Hüseynov, Bakı Dənizçilik Məktəbinin rəisi öldürülmüşdü. Ondan bu yana fəaliyyətdə olan generalın yəni öldürülməsi hadisəsində rast gəlilməyib. Məsələ bundadır. Yəni siz bir sıra siyasi qətlləri qeyd etdiniz. Ancaq bu hadisə mənim fikrimcə öbürlərindən fərqlənir. Burada müxtəlif yəni ehtimallar irəli sürmək olar. Bu həm də belə deyək, bu Azərbaycanın hərbi qüdrəti ilə bağlı bir məsələ olduğuna görə bunu siyasi məqamlardan fərqləndirmək lazımdır.
Əslində bütün qətillər, məsəl üçün Ziya Binyadov qətlə yetirilərkən ən çox birinci versiya nə üstündə dayandılar? Xarici qüvvələrin üzərində dayandılar, eləmi? Hamısında eyni şeylər gəlir ortaya. Bilirsiniz, şəxsiyyətlər kənarlardan ola bilər. Məsələn, biri bir dəfə hərbiçi ola bilər, bir dəfə prokuror ola bilər, bir dəfə akademik ola bilər. Hər dəfə hər yerdən ilki ola bilər. Düz deyirsiniz ki, hə. O da adamları şoka salır. Təbii ki, bir insan kimi mən də çox pis oldum. Amma mən gözləyirdim belə bir şey. Düz imini gözləmirdim. Məsələn, general Etnat öldürüləcək. Amma gözləyirdim ki, populyar bir adam öldürüləcək və inanın ki, indən sonra da məsəl üçün 2 il sonra ola bilər, 1 il sonra ola bilər. Azərbaycanda bunlar dayanmadı, qurtarmadı. Hacı Məmmədovun məhkəməsini nə prokurorluq, nə məhkəmə heç bu axıracan araşdırmadılar bu işi.
Bu məsələyə bir qədər sonra qayıdacaq yenə Səbinə xanım, amma mən Cəsur bəylə bu məsələnin bu niyə məhz Rail Rzaev? Bax, bu məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm. Dinləyicilərimizə də bir daha xatırladım. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına e-maillə suallarınızı göndərə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, efir telefonu isə 436-7741 və siz də bu qətildən bağlı öz versiyalarınızı bizə söyləyə bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Amma Cəsur bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Niyə məhz Rail Rzaev?
Bəli, çox ciddi sualdır. Niyə məhz Rail Rzaev? Burada yəni bu gün yəni mətbuatda çox saylı ehtimallar var bununla bağlı. Yəni həm belə həm siyasi olması, həm yəni ölkədən xarici qüvvələrin təsirinə olması və yaxud şəxsi zəmində hər hansı bir ehtimal baş verməsi. Mən yəni bütün bu yəni ehtimalları hamısını bölüşürəm. Ancaq mən şəxsən yəni özüm yəni bir sıra ehtimallar irəli sürmək istəyirəm. İlk növbədə mən yəni belə hesab edirəm ki, son illərdə xüsusilə deməli 2007-ci ildən yəni bu yana yəni Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin gücləndirilməsi həyata gücləndirilməsi istiqamətində islahatlar həyata keçirilir. Bu istiqamətdə Azərbaycan bir sıra xarici ölkələr, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə xüsusi dəstək göstərdilər. Yəni son məlumatlar da vardı bununla bağlı ki, yəni 2007-ci ilin sentyabrında Bakıda silahlı qüvvə, Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə Amerika Birləşmiş Qüvvələri Avropa Komandanlığı arasında imzalanmış sazişdə orada Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin hava məkanının nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı xüsusi məqamlar var. Həmçinin Türkiyə yəni gələn bu ildən etibarən 2 il ərzində Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin gücləndirilməsi ilə məşğul olacaq. Həmçinin bir məlumat da yəni ortadadır. Yəni bu həmişə daim var. Deməli, əgər Azərbaycan 2-ci Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə başlasa, yəni işğal olunmuş torpaqları müharibə yoluyla, hərbi əməliyyat yoluyla geri qaytarmağa cəhd göstərsə, ilk sözü deməli hərbi hava qüvvələri deməlidir. Niyə görə? Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşmiş separatçılarda bu qoşun növü çox zəif inkişaf edib və onlar həmişə həm onların rəsmi, həm müsahibələrində, həm və digər məqamlarda onlar qeyd edirlər ki, etiraf edirlər ki, Azərbaycan hərbi hava qüvvələri, hava hücumundan müdafiə qoşunları bu istiqamətdə belə deyək, separatçıları üstələyir və bu ermənilərin belə yanıqlı yeridir. Mənim fikrimcə Ola bilər ki, yəni bu il yəni həqiqətən də gözlənilir ki, yəni yayda hər hansı bir razılaşma əlində olsun. Düzdür. Sonradan
yəni siz daha çox xaricdən bu
mənim fikrimcə bu birbaşa yəni ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələdir. Xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı məsələdir.
Aha. Türkiyə qəzetlərinin bir qismi, yəni hətta sadalamaq belə olur ki, bugün çoxları məhz bu versiyanın üzərində dayanıblar və onlar xüsusilə qeyd edirlər ki, Türkiyənin son zamanlar bu danışıqlar prosesində aktivləşməsi fonunda baş verib bu qətl hadisəsi. Amma eyni zamanda bir məsələni irəli sürürlər ki, onların yazdığına görə Rail Rzaev Rusiyadan MiG qırıcılarının alınmasının əleyhdarı idi və bu da son zamanlar Rusiya ilə Azərbaycan arasında bir, bilirsiniz ki, Ermənistana silah göndərilməsi ilə bağlı bir gərginlik yaşanır. Bunun fonunda, nəsə bu hadisələri bir-birinə bağlayırlar. Siz bu, necə düşünürsünüz?
Mən şimdi yəni, bu kimi söhbətlər çox ola bilər. Yəni, bu kabinet söhbətləri ki, yəni, filan general filan şeyin əleyhdarıdır və yaxud əleyhdarıdır. Əgər bu rəsmi səviyyədə səslənməyibsə, bununla bağlı rəsmi onun dilinə hər hansı bir məlumat səslənməyibsə, yəni, bu istiqamətdə çoxlu ehtimallar irəli sürmək olar. Xüsusilə də siz düz qeyd etdiniz ki, bu MiG-29 məsələsi, yəni, xüsusilə 2008-ci ildə Azərbaycan MiG-29 təyyarəsi qəzaya uğradıqdan sonra bununla bağlı xeyli ciddi məqamlar ortaya çıxdı və Azərbaycanın aldığı MiG-29-ların yəni hərbi əməkdar üçün yararsızlığı ilə bağlı ehtimallar ortaya çıxdı və fikirlər səsləri dəndirildi ki, yəni bu cür yəni qırıcı təyyarələrin alınmasına Azərbaycan generalitetində bir sıra şəxslər razı deyillərmiş. O cümlədən Rəil Rzayev. Ancaq mən bunu ehtimal kimi irəli sürmək istəyirəm. Mənim fikrimcə
bəs onda bunu istəyənlər kimlərdir?
MiG-29-ları istəyən kimlərdir?
Hə, yəni alışverişin
başlaması. Bu alışveriş yəni müstəqil ola bilməz. Hər hansı bir əslandırma aparılır və bununla bağlı yəni ki, belə deyək, ölkə başçısına sənəd təqdim olunur ki, yəni filan qədər silah alınmalıdır filan ölkədən. Onun razılığı əsasında və silah alınır. Yəni bu ümumi məsələdir. Hər hansı bir yəni general öz başına yəni hər hansı bir silah və ya qırıcı təyyarəni ala bilməz.
Bax elə buna görə də mən çox üzr istəyirəm. Bu ehtimalların təbii ki, hamısı birinci yazılmalı, bütün ehtimallar qeyd olunmalıdır və bir-bir sıradan çıxmalıdır. Və onun sıradan çıxması üçün də əsaslar olmalıdır ki, nəyə görə tamamilə bu ehtimalı qoyduq kənara. Nə qədər ki, sıradan çıxmayıb, onların üzərində işləmək lazımdır. Amma Rəil Rzayev, mən inanmıram ki, bu cür önəmli məsələlərdə tək başına qərar verən adam deyil ki. Əgər bu məsələni həll edirlərsə, gərək Müdafiə Nazirində, məsəl üçün, general qrupası gedə bundan bağlı. Rəil Rzayev burada mövqe münasibət bildirən bir şəxsdir, bir generaldır. Bununla bağlı birinci qərarı, son qərarı ölkə rəhbərliyi verəcək və ölkə rəhbərliyi də hər şeyi yəqin ki, ölçüb biçəcək, münasibətlər götürəcək. Yəni, Rəil Rzayevi bu ehtimalla görə, yəni MiG təyyarələrini alaq, filan yerdən alaq, yox, burdan alaq. Məsələn, mən də rast gəlirəm ki, Amerika ilə daha sıcaq münasibətlər istəyirmiş ki, yaransın, Rusiyadan uzaqlaşırmış. Amma gəlin, onu nəzərdən qaçırtmayaq ki, Rəil Rzayev Rusiyada təhsil alıbdır. Və Rusiyadan hazırlanıb gələn hərbiçiləri biz çox vaxt rus pərəs adlandırırıq. Və onun Rusiya ilə münasibətlərini də çox vacib edirik.
Amma bu stereotipdir. Yəni
Təbii ki, heç nə konkret deyil. Ancaq mən yəni yenə deyirəm, ehtimal əlbəttə ki var, ortadadır, çox səslənir. Amma mən yaxına buraxa bilmirəm ki, tamamilə bu hər şeyi buraxıb bunun üzərində getmək o vəziyyəti siz əsas hədəfdən yayınmaq deməkdir. Rəil Rzayev həll edici şəxs deyil, qərar verən şəxs deyil ki, onu götürməklə aradan problemi həll edəsən.
Amma ancaq onun aradan götürülməsi hadisələr təsir eləyir.
Təbii 10 gün 15 gün ilə o sifarişçinin sizcə nə qədər maraqlarına xidmət edir? O məsələnin həll olunmasında olan maraqlı adamlara nə qədər lazımdır bu 10 gün 15 gün ya tutalım 1 il məsələnin yubanması vəziyyətincə nə qədər doğrudur? Mən bunu yəni yenə deyirəm ki, zəif ehtimal hesab eləyir. Ehtimal var. Tamamilə kənara qoymaq olmaz, amma zəif ehtimal. İndi o, məsəl üçün, mənim üçün çox maraqlı məsələnin bir tərəfidir ki, cinayət işlərinin açılması məsələsi ilə bağlı. Bütün cinayət yəni, dünyada bu qəbul olunub ki, ən çox açılma ehtimalı 3 gündür. İndi sabaha da gözləyək. Əgər bu cinayət sabaha kimi açıldı, açılmadı, ikinci etaba düşür. Daha sonra, ondan sonraki gələn ehtimallar 10 gün ərzində açılan. Açılan cinayətlər ən çox. Üçüncü, üç gündə açılır. Ondan sonraki 10 gündə, 10 günə üzrə ehtimallar çox azalır, açılma ehtimalı. 10 gündən sonra isə bu istənilən qədər uzana bilər. Və mən böyük ehtimalla gözləyirəm ki, bu 10 gündən sonra da açılmayacaqdır.
Mən də o fikrinə razıyam. Mən də yəni yaxın vaxtlarda bu cinayətin açılmasını gözləmirəm.
Daha bir ehtimal hansını ki, yerli mətbuat və eyni zamanda beynəlxalq mətbuatda yerli mətbuata istinadən irəli sürüb, bu nazirliklər arasındakı və dövlət orqanları arasındakı münaqişə ilə bağlıdır və Eurasianet saytı da səhv eləmirəmsə yerli qəzetlərində bir qismi bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı arasındakı bir münaqişəyə nəzər yetirir.
Mən üzr istəyirəm, konkret orqan adı çəkə bilmərəm ki, imini hansı orqandan orqan, amma mən biləm bu daxili məsələdir. Daha çox bilirəm deyəndə bu mənim fikrimdir. Daha mən düşünürəm, mən ehtimal edirəm ki, bu Azərbaycanın daxilində olan məsələdir. O kiminsə yolunda olub. İndi burada bir burdun özündən bir neçə qol ayrılır. Məsələn, biznes yolunda durub, yoxsa hardasa onun avtoritetini aşağı salıb, ona alçaldıcı nəsə bir şey eləyib. Bu böyüklər arasında o qədər belə xırda şeylərə önəm verən var ki, biz bəlkə sıra vətəndaşlar bunu başa düşmərik. Hansısa bir jest, hansısa bir baxış, hansısa bir şey bu intiqama gətirib çıxara bilər. Yəni, bütün yenə deyirəm, ehtimallar, xaricdən olan ehtimallar da araşdırmalıdır, amma daha çox Azərbaycanda generaldan yuxarı səviyyədə olan insanların arasında axtarmaq lazımdır sifarişçini.
Aydındır.
Əgər bunda bu Səbinə xanım bu ehtimalı düzdürsə, bilmirəm nə dərəcədə düz ola bilər.
Təbii ki, hamısı ehtimaldır, heç hansı 100%-lik deyil.
Ölkə başçısına yaxın olduğu bildirilir, yəni bu generalın, yəni ölkə rəhbərliyinə belə deyil, çox yaxın olduğu bildirilir. Ona görə də yəni, bu cinayət belə çıxış, yəni yaxın vaxtlarda açılmalıdır.
Əslində generalın ölkə rəhbərinə o yaxınlığı mən mətbuatda bugün oxudum və biraz mənə qəribə gəldi. Bütün generallar prezidentə, ali baş komandana tutalım ki, yaxın hesab edilə bilər. Amma nə bilər ki, sabah onların içindən elə bir çıxa bilər, elə bir cinayətkar çıxa bilər ki, onu niyə prezidentin adına iminlə bağlayırlar ki?
Hər halda mətbuatda yazılanlara görə prezidentlərin şəxsi təhlükəsizlik məsələsi də hərbi hava
öz vəzifəsini yerinə yetirir. Amma onların şəxsi arasında münasibət var mı? Məsəl üçün, onu aydındır. Biraz belə mənə o şübhəli gəlir. O, təbii ki, onun yaxınlığı varsa, bu daha çox araşdırmaq tələb eləyir ki, demək həm də bununla prezidentə də ilişirlər də belə deyən sifarişçi özünü o qədər qüvvəli hesab eləyir. Yəni, Azərbaycanda o çox qüvvəli adamlar o qədər də çox deyil. Mənə elə gəlir ki, necə ki, Hacı Məhmədovun işində bir çox şeyləri prokurorluq və Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi bildi və sustu, indi də bir çox şeyləri bilirlər.
Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri və saytımızın oxucuları azadlıqradiosu.az saytına öz versiyalarını yazırlar. Məhəmməd yazır Bakıdan, çox maraqlıdır, səhv eləmirəmsə, bir ay öncə qəzetlər rəhmətlik generalın əmri ilə xəbərdarlıq atəşi açılmaqla Fövqəladə Hallar Nazirinin helikopterinin endirilməsi haqda yazırdılar. Bu da versiya kimi işlənməlidir. Həmçinin səhv etmirəmsə, general daha çox NATO meyilli zabitlərdən idi. Burada rus barmağı versiyası da işlənməlidir. Məncə bunu Məhəmməd yazır Bakıdan. Ağabalı adlı dinləyici yazır ki, mənə elə gəlir ki, bu qətl keçən il baş vermiş qırıcı təyyarələr qalmaqalı ilə bağlıdır. Ənvər adlı dinləyici yazır, məncə bu qətl hadisəsi ilə Ermənistandakı qətl arasında nə isə əlaqə var. Səhvləmirəmsə, Ermənistanda da yüksək rütbəli hərbi.
Polis rəisinin müavini.
Polis rəisinin müavini güllələmişdi bu yaxınlarda. Bu əlaqə daha çox Rusiyaya oxşayır. Rockwood imzalı bir nəfər yazır, motiv həmişəki kimi dəyişilməzdi. Çox şey bilirdi, susmaq istəmirdi. Allah rəhmət eləsin. Samko Düsseldorf'dan yazır. Allah bilən məsləhətdir. Elə bil bu milləti məhv edib qanını sorub əzməyə çalışırlar. Nə deyim, hər bir versiya ola bilər. Mən biraz danışmışdım, diplom vermirdilər. Gör onda bu nələr danışıb, yaxud kimin quyruğunu tapdalayıb. Bu bizim forma yazılan
maraqlı ehtimallardır. Yəni
ehtimallardır.
Bir çoxunun araşdırılmasına həqiqətən də yəni ehtiyac var. Ancaq bir sadəcə mən bir şey bölüşmürəm ki, son vaxtda yəni mətbuat deyir ki, filan general NATO meyillidir, filan general Rus meyillidir. Ona görə yəni qətlə yetirilir. Yəni bu məlumatları mən bölüşmürəm. Çünki əgər bir şəxsin yəni NATO təhsili yoxdursa, ən azı NATO-nun müdafiə kollecində oxumağı yoxdursa, bu necə NATO zabitidir? NATO yönündə zabit ola bilər. Yəni bizim belə deyim, müdafiə nazirindəki rəhbər generalların belə deyək, əksəriyyəti hamısı Sovet təhsili olduğuna görə onlar nə belə deyək, Sovet yönlüdürlər, yəni mənim.
Siz NATO məktəbində oxumusunuz?
Xeyr, oxumamışam.
Siz fikirləşirsiniz ki, Azərbaycan ordusunu NATO standartlarına keçirmək lazımdır.
Bəli, mən 100%
yəni. Görürsüz ki, stereotiplər işləmir.
Yox, bilirsiniz necədir? Əgər Türkiyə kimi bir ölkədən danışsaq, onda generalların fikirlərinin nə qədər önəmli olduğunu, hələ hətta bir il bundan qabaqlı Türkiyədə ümumiyyətlə demək olar ki, siyasəti orada hərbilər idarə edirdi və bunu nəzərə ala bilərdik. Amma Azərbaycanda Azərbaycanın qəbul elədiyi siyasəti yürüdürlər. Generallar siyasət müəyyənləşdirmirlər. Ona görə mən bunun sırf siyasi, tembolik, üzr istəyirəm, xarici siyasi qolla olması xüsusilə, mən onu ehtimalını çox az hesab edirəm. Yəni deyirəm ki, bu da ehtimaldır təbii ki, amma biz bunu daha çox daxilimizdə axtarmalıyıq. Hərbiçi olduğuna görə onun daha çox danışdığını, məsəl üçün, mən bilmirəm, Rəli Rzaev, o deyirlər ki, çox danışırmış, harada nə danışıb? Jurnalist olduğuma baxmayaraq, yox, daha çox biz bilirik. Yəni, ola bilsin ki, o hərbiçi də hərbiçilər ümumiyyətlə danışmırlar. O məsələni də daxildə axtarmaq lazımdır. Danışıbsa, daxildə danışıb. Yenə də, yəni versiyalar daha çox, Xəcə xanım, mən görürəm ki, daha çox Azərbaycanın öz daxilinə gəlib çıxır və Azərbaycanın daxilində bu istəsələr. Ola bilsin ki, sifarişçi kənardan gəlib. Kənardan, belə killer kənardan gəlib. Amma sifarişçi Azərbaycanın daxilindədir. Daha çox ehtimalı olunur və bunun üzərində işləməklə biz hədəfə gedib çata bilərik. Başqa şeylər bizi hədəfdən yayındıracaq. Necə ki, Rövşən Əliyevin qətlində məsələni hədəfdən yayındırmaq üçün ortaya bir qadının, onun münasibətdə olduğu qadının qohumlarının intiqamını atmışdılar ki, tamamilə başqa bir şey idi, gülməli bir şey idi. Amma ehtimal idi təbii ki. Ondan bir xeyli hədəfdən yayınmışdılar.
Hər halda siz belə hesab edirsiniz
bəli,
ki,
bu mənim fikirlərimdir.
Ki, açılmayan qətillər
tamamilə açılmayıb. Bəli, onlar...
Yəni, bundan belə başa düşmək olarmı ki, siz hesab edirsiniz ki, bugün də Hacı Məmmədovun dəstəsinin tam hissəsi açılmayıb və onlar azadlıqdadılar və hələ də cəmiyyət üçün təhlükədilər.
Bu ehtimal deyil və bunu mənə hesab eləmirəm. Bunu etirafdır. Hacı Məmmədovun özü deyib. Özü etiraf elədi məhkəmə salonunda. Etiraf elədi ki, bizim xeyli burada oturanlar çox cüzi bir adamlardı.
Aha. Bir yana məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə cinayətin açılması üstündə araşdırma aparılırsa, diqqət üç növbədə, yəni 2007-ci ildə başlanan, yəni hərbi hava qüvvələrlə bağlı həyat keçirilən araşdırmalar görülməlidir. O zaman hərbi prokuror Xanla Vəliyev açılması ilə 15-ə yaxın zabit hərbi hava qüvvələrində yəni həbs olunmuşdu. O cümlədən Rəli Rzaevin müavini o zaman həbs olunmuşdu. O yəni o vaxt yəni yanında sütçü materiallarla bağlı böyük qalmaqal vardı, yeyintilərlə bağlı və sonradan bu prosesin sonu necə oldu? O yəni o bilinmədi. Yəni bu amil də yəni, nəzərə alınmalıdır, bu məsələ də nəzərə alınmalıdır.
Aha, yəni olub belə bir korrupsiya qalmaqalı olub.
2007-ci ildə rəsmən yəni ki Xanlar Vəliyevin yəni dilindən yəni belə bir fikir səsləndirilib.
Aydındır. Xəttə konfliktoloq Arif Yunusovdur. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir. Arif bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdik ki, bu qətl münaqişənin nizamlanması ilə bağlı cəhdlərə və yaxud indi hal-hazırda gedən danışıqlara necə təsir göstərə bilərmi ümumiyyətlə? Stabilliyin pozulması kimi hallar mümkündürmü?
Yox, mən hesab etmirəm ki, bu hadisə hər hansı bir təsir edə bilər, çünki həm danışıqla prosesinə, digər faktorlar böyük rol oynayır, misal üçün, böyük aparıcı dövlətlərin nüfuzu, onların rolu, onlar təzik etsələr, bax, onda həqiqədən bu pis olunar və biz bunu başa düşəcəyik. O ki, qaldı belə bir hadisələr, o yalnız, mən hesab edirəm ki, bu daxili faktorlarla bağlı olan hadisələrdir və yalnız bizə aid olacaq. Amma danışıqlara, yaxud Qarabağ münaqişəsinin həllinə heç bir rol oynamayan bir faktordur.
Əgər yəqin ki, hamının xatirindədir, 96 yoxsa 97-ci ildə Ermənistanda parlamentdə bu terror aktı olarkən məhz bunun danışıqlar prosesini sonra geriyə saldığını dedilər. Sizcə burada bu xətt görünmür?
Yox, birincisi o 99-cu ildə olub. Özdə o hadisə deməli həqiqətən bu danışıqlar prosesinə bağlı idi. Çünki o vaxt məhz o yeni bir təklif irəli sürünür və əlbəttə ki, bu faktor o vaxt oynayırdı. Özdə biz unutmayaq ki, o vaxt yenə də daha çox geosiyasi oyun başlandı. Yəni, nədənsə biz unutmuşuq ki, o vaxt həm hər həftə həm Yerivana, həm Bakı şəhərinə, yəni bizə Azərbaycana, həm Rusiyadan və deməli, ABŞ-dan yüksək vəzifəli şəxslər gəldilər və hər iki tərəf təsir edirdi həm Azərbaycan rəhbərliyinə, həm Ermənistan rəhbərliyinə. Daha çox Ermənistan rəhbərliyinə təzyiqlər olunub. Ona görə o hadisəni, indiki hadisəni birləşdirmək yaxud eyni səviyyə qaldırmaq məncə heç düz deyil.
Və bir də bu qətlə yetirilmiş Rahil Rzaevin Rusiya ilə deməli, silah sazişlərinin əleyhinə olduğu barədə məlumatlar gəzir. Bəs bu necə? Sizcə bunun versiya nə qədər ağla batan gəlir sizə?
Bilirsiniz, indi çox versiyalar ilə sürünür. Mən hesab edirəm ki, hələ ki, tezli nəsə deməyə, çünki hər şey tez-tez təzə başlandı. Ona görə hesab edirəm ki, biz belə tipi versiyalarla məşğul olmamalıyıq. Biraz gözləməliyik. Çünki mən indi internetdə də digər kütləvi informasiyada çox şey oxuyuram. Hələ ki, tezdir məncə.
Bilə Arif mənim, sizə son sualım var. Azərbaycan ordusunun gücü ilə bağlı son illər çox böyük, yəni Azərbaycan rəsmiləri belə bəyanatlar verdilər ki, Azərbaycan ordusunun gücü sarsılmazdı, Azərbaycan ordusu gücləndirilir hər il. Sizcə bu olayın məhz bu Azərbaycan ordusunun imicinə təsiri necə olacaq və bunu məhz bu aspektdən konfliktə təsir necə görünür sizə?
Bilirsiniz, Azərbaycan ordusuna daha çox təsir edir korrupsiya. Nəinki bu tipli hadisələr. Əlbəttə ki, bu xoşa gəlməyən hadisədir. Allah rəhmət etsin. Buna bütün qohumları biz əlbəttə ayrıca yanaşmalıyıq biz müsəlman kimi. Amma əgər məsələni belə qoyursunuz, mən hesab edirəm ki, daha böyük təsir edir bizim ordumuzda gedən xoşa gəlməyən digər hadisələr, faktorlar, misal üçün korrupsiya. Nəinki bu. Generalı əvəz etmək mümkündür, amma korrupsiyaya bağlı gedən proseslər çox çətin. Bu daha böyük təsir edir bizim əskərlərimizə, nəinki hər hansı bir qətl.
Təşəkkür edirəm sizə Arif bəy, təşəkkür edirəm söhbətinizə qatıldığınız üçün. Bilirik ki, bugün bir qədər nasaz idi Arif bəyin vəziyyəti və ona görə o bugün studiyamıza gələ bilmədi və xəstə olduğu üçün telefonla qatıldı söhbətə. Cəsur bəy, siz yenə korrupsiya qalmaqalı barədə danışırdınız və korrupsiya qalmaqalında bir qədər gen açıqlaya bilərsinizmi? Yəni hərbi hava qüvvələrində korrupsiya halları haqqında danışanda biz bir qədər təəccüblənirik. Yəni hərbi hava qüvvələrində necə korrupsiya halı ola bilər? Yəni bu
deməli üç növbədə yəni biz baxmalıyıq ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsinə və o həmin oradan yəni hərbi hava qüvvələrinə, hava hücumlu müdafiə qoşunlarına ayrılan belə deyək vəsaitə əgər biz hərbi hava qüvvələrinin arsenalında olan yəni silah texnika, qırmızı təyyarələr və onların hamısını nəzərdən keçirsək görək ki, həqiqətən çox bahalı texnikalardır. Yəni o hər bir yəni tutaq bir hansı bir qırmızı təyyarənin qiyməti milyonlarla dollar ölçülür. O baxımdan yəni mən demək əldə olan yəni belə məlumat var ki, vəsaitin əhəmiyyətli hissəsi məhz hərbi hava qüvvələrinə yönəldilir. Sözsüz ki, bu yönəldilirsə, yəni bu vəsaitin necə xərclənməsi məsələsi də ortaya çıxır. Yəni indiyə kimi çox məlumatlar gedib. Yəni, bu hərbi hava qüvvələrində çox böyük belə deyək korrupsiyanın olması ilə bağlı xeyli sayda yəni ekspertlər yəni mətbuatda yəni çıxış ediblər. Bu son yəni bununla bağlı son yəni məlumat məhz 2007-ci ilə bayaq dediyim kimi təsadüf edir. O zaman Şəmkirdə yerləşən hərbi hissədə böyük miqdarda yanacaq sütçü materiallarla bağlı yeyinti hallara baş vermişdi. Bu məsələ o qədər yəni böyük əhəmiyyətli idi ki, yəni artıq yəni hərbi prokuror Xanlar Vəliyev də bunu dilə gətirməyə etiraf etməyə məcbur olmuşdu və o qeyd etdi ki, bu istiqamətdə böyük araşdırma gedir və 15-ə yaxın yəni hərbi qulluqçu, hərbi hava qüvvələrinin hərbi qulluqçusu məsuliyyətə cəlb olunub və sual verilmişdi ki, bu məsələ ilə bağlı hərbi hava qüvvələrinin komandanı Rəli Rzayevə qarşı cinayət işi açılması ehtimalı varmı? O demişdi, yox, yəni onunla bir iş yoxdur, onun müavini məsuliyyətə cəlb olunub. Yəni bu məsələ belə yəni bitmişdi.
Bəs indi hardadır həmin müavin?
Onun mən bayaq etdim ki, yəni 2007 o həmin açıqlamadan sonra o istiqamətdə jurnalistlərin informasiya əldə etməyə çox müşkül məsələyə çevrilib və o prosesin də sona çatdığı və həbs olunmuş zabitlərin buraxılması və yaxud onların üstünə əlavə həbslərin həbs olunmasından bağlı əlavə informasiya verilmədi.
Həmin müavin həbs olunmadı. Yəni ki, bu böyük bir skandal olardı. Biz o məsələni izlədik. Orada yalnız xırda işçilərlə məhdudlaşdırılmış istintaqı onunla kifayətləndirlər.
Məhkəmədə yəni ki, olub artıq?
Yox, məhkəməyə hələ tam çıxarılmayıb. Yəni məsuliyyətə cəlb olunmaqdan söhbət gedir. Aha. Və bunun istintaqının hələ nə qədər uzanacağı da yenə bəlli deyil. Və
yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələlər bir daha araşdırılacaq və aydınlıq gətiriləcək.
Çünki qətl artıq bunu aktuallaşdırır, bu məsələni də aktuallaşdırır. Bu qətl hadisəsi bir çox məsələləri aktuallaşdıracaq, bir çox məsələlərin üzərinə açacaq. Yenə də diqqətlər yönələcək Müdafiə Nazirliyindəki problemlərə, məsəl üçün o qırıcı təyyarələrin vurulması məsələsini bir daha aktuallaşdırır. Məncə o məsələ heç də diqqətdən qaçan yayınan məsələ deyil. Orda bunu bütün mən bura gəlməmişdən qabaq da bu
hadisə barədə bir qədər danışardınız.
O qırıcı təyyarələrin vurması tam açılmadı Azərbaycanda o Sumqayıt tərəfdən Asos tərəfdə olanda. O açılmadı ki, tam səbəb buna nə oldu? Yəni ki, o
deməli yanvar ayının 29-unda baş vermişdi. Aha. Ötən yanvar ayının.
Yəni onun nədən, nə üçün axıracam yenə bilmədik. Bilirsiniz, bu örtülüdür bazarlar bütün pozur.
Cəsur bəy, siz biraz təfərrüatlarından.
Deməli o zaman yəni Azərbaycan hava havacılığı müdafiə qüvvələrinin MiG-29 qırıcı təyyarəsi deməli o təxminən Sumqayıt yaxınlığında, yəni qəzaya uğradı dənizin üzərində. Sonra belə bir məlumat getdi ki, orada yəni xeyli müddət araşdırmalar həyata keçirildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də o istiqamətdə fəallıq göstərdi o zaman və yəni 3-4 gündən sonra bildirildi ki, təyyarənin qalıqları yəni sudan çıxarılıb. Sonra bildirildi ki, yəni pilotlardan biri, yəni meydi cəsədi sudan çıxarılıb. Və digər pilot necə oldu? Yəni indiyə kimi məlumat yoxdur və həmçinin jurnalistlər tələb elədilər ki, əgər doğrudan da təyyarənin qalıqları və pilotun birinin cəsədi sudan çıxarılıbsa, heç olmasa bir video görüntü olmalıdır. Yəni Müdafiə Nazirliyi dedi ki, yəni belə bir video görüntü yoxdur. Yəni hava qaranlıq idi, yəni çəkmə mümkün deyildi. Sonra yəni belə bir fikir yayıldı ki, yəni onun qara qutusu göndərilib yəni Moskvaya və oradan cavab gözləyirik. Hələ də yəni qara qutu oxunmaqdadır. Yəni sonuncu dəfə Eldar Sabiroğlu Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi təxminən bir ay yarım bundan əvvəl mətbuat açıqlama vermişdi ki, o hələ ki oxunur.
Aydındır. SMS gəlib bizim 050-744-1017 nömrəsinə. Olmaz mı ki, Azərbaycanda araşdırmalar aparan azad bir qurum yaransın və bu cür sifarişli bütün cinayət işləri açılsın? Elmir adlı dinləyicimiz yazır bunu. Və mən son versiyanın son bir məsələnin üzərinə keçmək istəyirəm. Səbinə xanım, sizdən xahiş edəcəm bununla bağlı şərh verəsiniz. Dünən gün ərzində bu qətli məhz hansı qurumun, hansı hüquq mühafizə orqanının araşdırdığını öyrənmək mümkün deyildi. Çünki Respublika Prokurorluğu deyirdi, Hərbi Prokurorluq, Hərbi Prokurorluq deyirdi ki, biz deyilik. Yalnız günün sonunda İlham Əliyev güc strukturları ilə müşavirə keçirəndən sonra bəlli oldu ki, bu Hərbi Prokurorluğa tapşırılıb, amma bugün səhər yenə də məlum oldu ki, 3 qurum birgə istintaq qrupu yaradır və onların birgə istintaq qrupu araşdıracaq məsələni. Yəni, bu adətən belə nə olur? Yəni, uzun müddət müəyyənləşdirə bilmirlər kim aparmalı.
Əslində ağır cinayətlərin, ağır qətl hadisələrinin hamısının birinci növbədə Respublika Prokurorluğunda iş açılmalıdır. Bu ola bilsin ki, hərbiçi olduğuna görə bir müddət tərəddüd yaranıb. Ancaq işin səviyyəsi, hadisənin önəmi o qədər böyükdür ki, bunu Respublika Baş Prokurorluğu özü araşdırmalı idi. Yəni bu orada güc strukturları birləşir. Məsələn, əməliyyata Polis Daxili İşlər Nazirliyindən də, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən də adamlar əməliyyat yaranır. Hüquq mühafizə orqanlarının hamısı. Əslində, yer o qədər də önəm daşımır hara aparacaq. bir dənə Milli Təhlükəsiz Nazirliyindən başqa. Çünki ora müdaxilələr eləmək çox çətindir. Onların istintaq işinə müdaxilə eləmək çox çətindir. Amma bunun özü onu göstərir ki, bunlar qərarsızdırlar, bunlar cinayət işini bu cür yanaşırlarsa, bu cinayət işində belə açılmaq ehtimalı da az yenə düşür. Yenə nəzərə almaq lazımdır. İlk 3 gün qızğın işlənməlidir.
Aha.
Bizim yalnız sabah vaxtımız
var. Hər halda hərbi prokurorluqdan bizə məlumat verdilər ki, baxmayaraq ki, bəlli deyildi dəqiq kim o aparır işi, amma dedilər ki, yenə də istintaq qrupu yerindədir və işlə məşğuldur. Amma ki belə maraqlı təəssürat yaranmışdı ki, bu işi bir-birlərinə ötürürlər.
Çünki konkret qərar olmayıb ortada. Bizdə həmişə başdan qərar gözləyirlər ki, məsəl üçün, rəhbəri bunu daha çox kimə tapşıracaq, kimə həvalə eləyəcək. Son, məsəl üçün, qətil hadisələrini Elmar Hüseynov, məsəl üçün, o da evinin yaxınlığında qətlə getirmişdi. Onun özünün üstünə açılmamasını özü mümələdi. Son qətil Hacı Məhmədov gilin qrupasını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi araşdırıb və ona görə ola bilsin ki, belə bir tərəddüdlər qalıb, ancaq bunun ən birinci yəni mütləq Respublika prokurorluğu başlamalı idi. Bu Daxili İşlər Nazirliyi, yəni polis səviyyəsində araşdırılacaq bir iş deyil. Buna prokurorluq, baş prokurorluq özdə araşdırma aparmalıdır. O artıq hərbi prokurorluğa verməyi ola bilər, mümkündür. İnsan
hərbi prokurorluqdan izah elədilər ki, əgər cinayətkarın hərbçi olduğu təsbit olunubsa, onda hərbi prokurorluğa ötürülməlidir iş. Amma hər halda günün sonuna belə qərar verilmişdi ki, hərbi prokurorluq məşğul olsun bu işlə.
Yenə deyirəm, onun o çox az önəm daşıyır. Kim? O əməliyyat qrupasında hamısı olacaq. Milli Təhlükəsiz Nazirliyindən də olacaq, prokurorluqdan da olacaq, polisdən də olacaq.
Hər halda jurnalistlər üçün önəm daşıyır. Çünki
xəbər, informasiyanı kimdən alacaq? Və o çox önəmlidir. Məsəl üçün, çox şükür eləyək ki, Milli Təhlükəsiz Nazirliyinə getməsin, heç bir xəbər ala bilməyəcəyik.
Bu belədir sizcə. Və bir də ki, Cəsur bəy, sizə olacaq son sualım. Bu Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanlığından və Müdafiə Nazirinin özünün dəfində iştirak etməməsi, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanlığından bir səhv etmirəmsə Mavininin, hətta Rahil Rzəvi Mavininin iştirak etməməsi və yəni bu müəyyən şərhlərə səbəb olub qəzetlərdə. Bu sizcə həqiqətən də yəni şübhəyə əsası olan məsələ var mı orada və hər hansı bir ehtimallar və yaxud hər hansı bir şərhlər qurmağa dəyərmi onun?
Mənim üçün xeyir, yəni bu o qədər yəni belə bir ciddi əhəmiyyətli aid məsələ olan məsələ deyil. Düzdür, yəni ehtimallar irəli sürmək üçün yəni səbəb var. Çünki yəni belə fikir var ki, əgər ölkə başçısı Küvetdə səfərini yarımçıq qoyub ölkəyə qayıdıbsa, nəyə görə məs Səfər Əbiyev əzəmətdən yəni çıxıb gəlməsin. Yəni belə ehtimallı irəli.
Harda əzəmətdədir?
Açıq yəni ki, mən məlumat əldə edə bilməmişəm bununla bağlı ki, hansı ölkədə əzəmətdədir. Bu ehtimal var. Ancaq yəqin ki, bu onun əzəməti yəni ölkə başçısından razılaşdırılıb və gəlməməsi də razılaşdırılıb. Yəni burada yəni böyük yəni belə deyək, şübhə səbəb ola biləcək amil görmürəm.
Bizsiz bu danışdığımız məsələlərin cinayətin açılmasına heç bir dəxli yoxdur, amma çox maraqlıdır. Çünki bu Azərbaycan cəmiyyəti üçün niyə nazirlər orada yox idi? Birinci şəxslər orada yox idi. General leytenant qətlə yetirilib. Məsəl üçün niyə tez dəfn olundu? Nə üçün? Məsəl üçün onun tez tələsik səhər adam qətlə yetirilib 4-də dəfn elədilər. Yəni bu tələsiklik nə üçün idi? Yenə deyirəm, bunların cinayətin açılmasına, cinayətkarın tapılmasına heç bir xüsusi dəxli yoxdur. Amma maraqlı məqamlardır, nüanslardır. Bir gün gözləmək olmazdı mı?
Hər halda autopsiya filan keçirilib, elə deyilmi?
Onlar hamısı keçirilib, təbii ki. Amma ailə niyə belə tələsik? Bir gün çox maraqlı bir məqam oxumuşam qəzetdə, deyirlər bir qəbrini dünəndən qazmışdılar. Yəni ki, o qədər tez tələsikcə elədilər ki, belə şübhələr adama gətirir. Təbii ki, bu bir sözdür. Oynuyurlar, amma yenə də maraqlı nüanslardır.
Hər halda yəqin ki, onun ailəsi, onun son mənzilə necə yola salınması ilə bağlı qərarı verəcək şəxslər onlar idi və yəqin ki, onların indi hissləri hamımızdan daha fərqlidir.
Bəli, biz hamısına baş sağlığı veririk, təbii ki. Allah rəhmət eləsin.
Təşəkkür edirəm Cəsur bəy, Səbinə xanım. Çox bugün gəldiniz və fikirlərinizi və məlumatlarınızı bölüşdünüz məsələ ilə bağlı. Əziz dinləyicilər, növbəti 15 dəqiqə ərzində təxminən biz reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli ilə söhbət edəcəyik. O, Mirzə Sakitin prezidentin niyə məhkəməyə verdiyi barədə və son zamanlar həbsdə olan jurnalistlərin işi ilə bağlı hansı yeniliklər var bu barədə bizə məlumat verəcək. Bir neçə saniyə sonra sizinlə bərabər olacaq studiyada.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bakıda yeni zooparkın istifadəyə verilməsi köhnənin ləğvi ilə nəticələnəcək. Prezident sərəncamı ilə Bakının Qobu kənd ərazisində yaradılacaq yeni zooparka gəlib gitmək problem olmayacaqdır. Qobu ilə şəhərin arası nə qədərdir? Yeni zoopark ancaq turistlər üçün olacaq, yoxsa həm də uşaqlar üçün? Zooparkın daha hansı özəllikləri onu indikindən fərqləndirəcək? Qəfəssiz heyvanlar ora gələrlər üçün qorxulu olmayacaq ki? Bəs köhnə zoopark necə yaşayır, necə işləyir və yeni zooparkın yaradılması qərarına necə baxır? Fevralın 13-də Can Bakının qonaqları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdiri Sədaqət Məmmədova və Bakı Zooparkının direktoru Azər Hüseynov olacaq. Hər gün Can Bakı deyilir.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə studiyada mən Xədicə İsmailovayam və qonağımız Emin Hüseynli, reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutundan. Siz Emin Hüseynli ilə biz Mirzə Sakitin prezidentin məhkəməyə verməsi ilə bağlı və reportyorların həbsdə olan jurnalistlərin son durumu ilə bağlı söhbət edəcəyik və siz də Emin bəyə suallarınızı 436-77-41 nömrəli telefona zəng etməklə SMS xəttinə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttinə ismarışlarınızı göndərməklə və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail göndərməklə sual verə bilərsiniz. Eyni zamanda öz Azadlıq Radiosuna öz təklif və son günlərin ən mühüm, ən belə böyük hadisəsi olan Rail Rzayevin qətli ilə bağlı versiyalarınızı da yaza bilərsiniz. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Yəqin siz də bu hadisələrdən məlumatlısınız. Sizin də bir təəssüratınız var aldığınız xəbərdən. Necə?
Mirzə Sakit ilə bağlı, yoxsa başqa xəbər?
Yox, Rail Rzayevin qətlini nəzərdə tuturam.
Çox maraqlı xəbərdir ki, Rail Rzayev demək olar ki, həm də prezidentin təhlükəsizliyinə cavab verən şəxslərdən biridir. Çünki yerdə əgər rəhbər şəxs Vahid Axundovla bəylərə yubuf sayılırsa, prezidentin təyyarəsi göyə qalxanda birbaşa nəzarəti, yəni təhlükəsizliyin təmin edən belə deyək, rəhbər zabitlərdən biri məhz həmin şəxs, qətlə yetirilmiş şəxs idi. Və burada indi çətin demək bu hadisənin arxasında kim dayanır. Yəni, müxtəlif versiyalar var və onları daha dəqiq bir neçə gündən sonra dəqiq söyləmək.
Və sizdən, sizin reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizliyi İnstitutundan gələn son xəbəri nəzər yetirək, Mirzə Sakit prezidenti məhkəməyə verib. Niyə?
Yəni, bu çarəsizlikdən veribdir və hal-hazırda hüquqi müstəvidə bu necə baş verəcəksə, bizdə də bir neçə sual var. Çünki dünən biz bu xəbəri onun həyat yoldaşından almışıq, lakin Sakitin özündən hələ vəkil görüşməyibdir və görüşəcəkdir bu. Ən azı məhkumun özün də birbaşa vəkilsiz kim istənilən şəxsə qarşı məhkəmə iddiası ilə çıxış etməsi mümkündür. Sadəcə olaraq Rəna xanım bizə dəqiq demədi, hansı maddə ilə o prezidenti verib məhkəməyə və burada bir neçə maddə var və yaxud konvensiyanın pozulması ilə bağlı yəni maddə olmaya da bilər, məhkəmə onun qərarı almalıdır ki, misal üçün Mirzə Sakit hesab edir ki, ailəsinə qarşı qeyri-insani davranış olub.
Nədə ifadə olunur o qeyri-insani?
Gəlirlər, misal üçün işıqlarını kəsirlər. Hər ay demək olar ki, biraz işıq boğulunda borc əmələ gələn kimi işıqlarını kəsirlər, qazlarını kəsirlər. Yəni, harasa...
Yəni, bu hamıya qarşı olan münasibətdir mi? Yoxsa xüsusi münasibət
var o ailə? Yox, xüsusi həmin ailəyə qarşı olan münasibətdir. Həmçinin
elə bir şərait yaradıblar ki, yaxında olan, misal üçün, kiçik biznes obyektlərində Mirzə Sakitin yoldaşı ara işə düzəlmək istəyibsə, işə götürmürlər onu, qorxularından ki, sabah bunu götürsək, bizi gəlib incidəcəklər, neynəyəcəklər və ona görə də durumları indi çox ağırdır, həmçinin də buna onu nə vadar elədi, bu yaxınlarda, yəni bir neçə gün bundan öncə Mirzə Sakitin qızının sancısı tutmuşdu, yəni və hətta cərəhə əməliyyata ola bilsin, ehtiyacı ola bilərdi. Apardılar xəstəxanaya. Orada yenə də o uşağı müalicə eləməyə ucaq pul yoxdur. Hər, hara gedirsən, yəni pulsuz deyirlər ki, Azərbaycanda səhiyyə pulsuzdur, amma pulsuz heç nə eləmirlər.
Aha. Deməli,
və uca, o da bunu xəbər eşitdi və dedi ki, mən artıq uca bunu da eləyəcəm. Yəqin ki, yenə deyirəm, çarəsizlikdən. Həmçində bu hökumətdən və ölkə başçısından bu adam artıq yanıqlıdır. Çünki o bilir ki, məhz onun həbsi sırf ölkə rəhbərliyinin sifarişi ilə həyata keçirilir.
Yəni, o belə düşünür.
O belə düşünür, mən də belə düşünürəm. Misal
siz
üçün.
Də belə düşünürsünüz.
Və bizim təşkilatın apardığımız araşdırmalar göstərir ki, Mirzə Sakit iqtidarın ən yüksək eşelon tərəfindən gələn sifariş əsasında həbs olunub.
Aha. Sakit Sahidov qeyd eləmək istəyirəm ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qərarı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Satirik şair Mirzə Sakit 2006-cı il iyunun 23-də qanunsuz narkotik saxlamaq və istifadə etmək ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Hazırda cəzasının bitməsinə təxminən 5 ay qalır və demək olar ki, bütün beynəlxalq jurnalistika qurumları, insan hüquqları, təşkilatları Mirzə Sakiti vicdan məhbusu hesab edirlər.
Ehtimal olunan vicdan məhbusu.
Ehtimal olunan vicdan
məhbusu. O da elə bir vicdan məhbusu kimi bir şey.
Aha. Və hər halda o siyasi məhbuslar
siyasındadır. Bəli.
Və onun qətlini sifarişli hesab edirlər. Hı. Onlar da sizin kimi. Amma yəni onun cəzasının çəkilməsinə 5 ay qalıb və bir müddət bundan əvvəl onun cəzasının qalan hissəsindən azad olunması ilə bağlı bir məhkəmə prosesi oldu.
Bəli, və vəkili məhkəmə Səxan Aşurov onu təmsil edirdi məhkəmədə. Hərçənd ki, Sakitin özü əvvəllər bunu istəmirdi, amma ailəsinin ağır şəraitdə olması, ondan sonra öz sağlıq durumunun ağır olması və vəkil yenə də dedi ki, ona başa saldı ki, sən əgər bu məhkəməyə müraciət edirsənsə, bu o demək deyil ki, sən özünü günahkar hesab etmiş olursun. Çünki bu günə kimi Sakit heç vaxt amnistiyayla, əflə bağlı heç kəsə müraciət eləməyib və eləməklə fikrində deyil. Və məhkəmədə bu vaxtından əvvəl azadlığa çıxma hüququndan da bəhrələnmək istəmirdi. Amma vəkili Saxanov ona izah elədi ki, gəl məhkəməyə verək, baxaq, onu da səni buraxmaq istəmirlərsə buraxmayacaqlar. Ən azı biz hüquqi müstəvidə bir addımlar ataq və göstərək ki, sənə qarşı qərəzlik var. Necə olur ki, başqa 3 il başqa məhbuslar iş alırlar, 1 il 33% vaxtı türmədə keçirəndən sonra məhkəməyə müraciət edirlər, bu azadlığa çıxırlar. Demək olar ki, məhkumların 80% belə azadlığa çıxır. Və amma Mirzə Sakit 5 ay qalmış buraxılmır. Yəni burada birbaşa qərəzlilik var. Aha. Və
bu xüsusi münasibət var və məlum olur ki, xüsusi münasibət təkcə Mirzə Sakitin özünə deyil, həm də ailəsinə qarşı.
Həm ailə üzvlərinə qarşıdır. Yenə deyirəm ki, onlar hal-hazırda işləyə bilmir. Uşaqlar universitetdə, məsəl üçün, qızı universitetdə oxuyur. Yəni, heç bir güzəştə gedilmir. Əksinə tələb edirlər ki, pulu ödə, vaxtı-vaxtında ödəməyəndə ya kursda saxlayıblar bir neçə dəfə. Uşaqları məktəbə getməlidir, məsəl üçün, kitab almalıdır. Heç bir yerdə, məsəl üçün.
Yəni, sıxıntı içində yaşayır.
Çox böyük sıxıntı içindədir. Hərçənd yerli və beynəlxalq təşkilatlar yardımlar eləyir. Amma bu yardımlar yetərli deyil və bununla bağlı təkcə Sakitin ailəsində deyil, artıq, misal üçün, Eynilə Fətullayevin ailəsi də artıq vaxt var idi ki, onlar hesab edirdilər ki, onlara maddi yardımlar lazım deyil. Bir dəfədə marafonda yığılan pul Eynilə Fətullayevin atası vermişdi Sakitin ailəsinə. Dedi ki, ən çox ehtiyacı olan ondadır.
Sakit Zahidovun 5 övladı var, elə mi?
5 övladı olduğu üçün verdilər ona. Amma bugün mən baxıram, hər bir jurnalistin ailəsindən suallar olur ki, bəs hardan maliyyə yardımı almaq olar ki, uşaqları məktəbə göndərək, uşaqlara paltarlar alaq, yemək alaq və ən başlıcası isə jurnalistin yanına baş çəkmək. Bugün biz hesabladıq, məhkumun türmədə qalması üçün 10-20 manat 10-20 manat arası gündə pul lazımdır. Yəni, həbsxanalarda belə çıxır ki, hər şey pulandır. Yəni, yemək pişirəndə də, hamamdan istifadə edəndə də, çay içəndə də, hər bir şeyi, yəni, orada əldə etmək olar, çay da içmək olar, bir şey deləmək olar, amma pulun olmasa, sən orada çox acınacaqlı durumda olacaqsan. Və ailələri də məcburdurlar ki, borç xərc edib, evindən nəsə satsınlar, versinlər onlara. Və yaxud başqa təşkilatlar kömək eləyir, yenə də aparırlar, verirlər öz ailə üzvlərinə, yəni məhkum
jurnalistə. Yəni bu qeyri-qanuni alınan pullardır, siz deyirsiniz.
Qeyri-qanuni alınan deyəndə, misal üçün, türmədə olan qida məhsulları çox keyfiyyətsiz olduğundan onları yemək mümkün olmur. Onları yesən adam bəlkə 2-3 aydan sonra A vitaminozdan tuberkuloz da tuta bilər. Yəni immuniteti düşəcək adamın.
Yəni vərəm xəstəliyi.
Vərəm xəstəliyinə tutulacaq, başqa xəstəliklərə tutula bilər. Və yenə də vaxtı-vaxtında məsələn yaxşı yeməsə axırda bu pis nəticə ilə yekunlaşa bilər və buna görə də qidaya hardasa bir 300-400 manat pul gedir və həbsxanada da belədir ki, misal üçün hər Eynullah Fətullayevin yanına ayda 2 dəfə getmək olur. Çünki onun cəzə çəkmə rejimi, misal üçün, sakitinkindən ağırdır. Sakitin yanına 7 gündən bir getmək olur. Hər dəfə gedəndə məhkumun, misal üçün, siqareti var. O siqaret çəkəndə yol elə məhkumlar var ki, imkansızlar var. Gərək yanındakınla da bölüşəsən, eləyəsən. Və türmə elə bir şeydir ki, nə gətirirsənsə, gərək sən dostlarınla, ən azı kamera yoldaşları ilə bölüşəsən. Və ona görə də türmədə qalmaq hər bir ailəyə çox belə deyək də maddi itkilər gətirir və artıq bu maddi imkanla tükənəndə ailə məcbur olur ki kimlərinsə yardımına istifadə eləsin. Yəni müraciət edirlər artıq və biz buna görə də bu bugün müraciət hazırlamışıq. Bu David Plouffe bura gəlmişdi, Barack Obama'nın seçki kampaniyasının rəhbəri və o harcısa belə deyək də bəlli maliyyə mənbəyi bəlli olmayan pulları əldə edib QHT-dən.
Yəni Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının dəvəti ilə gəlibmiş. Sonra məlum olub ki, Vaşinqtonda da bir lobbi şirkəti məşğul olurmuş bu
məsələlə və o pul alıb və o özü də açıqlayıb ki, bilmirdi məsələ nə yerdədir. Biləndən sonra da deyib ki, bu aldığı 50 min qonorar haqqını o
keçmiş Sovet məkanındakı demokratiyanın uğrunda mübarizə aparan qruplara.
Mən yenə də orada məktubda da qeyd eləmişik ki, bu pullar Azərbaycan xalqının puludur. Əgər siz bunu buradan almışsınızsa, yaxşı olardı ki, elə burada xərcləyəsiniz və orada təklif kimi göstərdik ki, o 50 minin minimum 10 minini yaxşı olar ki, birbaşa verəsiniz. Bu həbsdə olan 5 jurnalistin ailə üzvlərinə bölüşdürəsiz onlar arasında. Qalanı isə açıq müsabiqə elan edəsiz, yəni qrant müsabiqəsi elan edəsiz və misal üçün 40 min qalacaqsa 10 min 4 dənə qrant ərizəçisini seçə bilərsiniz, ən yaxşı layihələri təqdim edən. Və həmin vəsaiti də verərsiniz onlara ki, onlar Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini doğrudan da inkişaf elətdirsinlər.
Bu reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun direktoru Emin Hüseynlinin bir müddət öncə bura səfər etmiş, o Prezident Obamanın, yəni hələ prezident olmamışdan əvvəl seçki qərargahının rəhbəri olmuş David Plouffe-un səfəri üçün ona verilən qonorarı necə xərcləmək olar mövzusunda təklifidir və bu istiqamətdə başqa təklifləri axşam kontekst proqramında da eşidəcəksiniz. Bu və başqa təklifləri Arifə Kazımovanın reportajında xüsusi reportajı var bundan bağlı. Və birinci saatımız sona çatmaq üzrədir işdən sonra proqramında və mən dinləyicilərimizlə xəbərlərə ayrılmazdan əvvəl Emin Hüseynliyə təşəkkür eləmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və gördüyünüz işdən ötəri.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bakıda yeni zooparkın istifadəyə verilməsi köhnənin ləğvi ilə nəticələnəcək. Prezident sərəncamı ilə Bakının Qobu kənd ərazisində yaradılacaq yeni zooparka gəlib gitmək problem olmayacaq ki? Qobu ilə şəhərin arası nə qədərdir? Yeni zoopark ancaq turistlər üçün olacaq, yoxsa həm də uşaqlar üçün? Zooparkın daha hansı özəllikləri onu indikindən fərqləndirəcək? Qəfəssiz heyvanlar ora gələnlər üçün qorxulu olmayacaq ki? Bəs köhnə zoopark necə yaşayır, necə işləyir və yeni zooparkın yaradılması qərarına necə baxılır? Fevralın 13-də Can Bakının qonaqları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdiri Sədaqət Məmmədova və Bakı Zooparkının direktoru Azər Hüseynov olacaq. Hər gün Can Bakıdayım.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə